Auzi ce spune cuvântul Domnului prin Psalmist? Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre. De foarte multe ori când vine încercarea peste noi, când oamenii ne lovesc din toate părțile, că se mai întâmplă și așa ceva, nu înțelegem că de fapt este lucrarea Domnului prin care suntem puși la încercare, prin care Domnul vrea să ne scoată biruitori, să ne testeze răbdarea ca să putem să rodim pentru El. Dumnezeu să ne ajute să putem rodi. Am trecut prin foc și prin apă, dar există unul, binecuvântat să fie numele Lui, care ne scoate și de acolo. Dragii mei, mai credem noi acest lucru? Isaia în cartea sa, în capitolul 43 cu versetul 2, Domnul prin el spune felul următor: dacă vei trece prin ape, apele nu te vor înneca. De ce? Pentru că eu voi fi cu tine. Dacă vei trece prin foc, focul nu te va arde. Și prin foc dacă vom trece? Avem un Dumnezeu care ne scoate biruitori. În cartea lui Daniel, în capitolul 3, versetul 21 este important, mi se spune că în Valea Dora un împărat a făcut un chip cioplit de dimensiuni foarte mari, din aur, și a dat ordin ca toți oamenii de pe suprafața pământului să se închine la chipul cioplit pe care l-a construit el. Și când a început slujba, când a început cântarea de laudă și când s-au aruncat toți cu fața la pământ, trei tineri au rămas în picioare, Anania, Mișel și Azaria. Și s-a dus împăratul la ei și i-a întrebat: voi n-ați auzit că a început slujba? De ce nu vă închinați? Și au spus: noi nu ne închinăm la Dumnezei care sunt în Valea Dura. Noi ne închinăm la unul singur care este în cer. Nu ne închinăm în Valea Dura. Sunt mulți care se închină în Valea Dura. Și acum la români, în preajma sărbătorilor de iarnă, așa cum le țin oamenii, prin fața caselor de cultură, să ridică așa câte un chip cioplit, câte un pom de Crăciun, câte un pom de iarnă. Și merg și copiii lui Dumnezeu și cântă acolo și alții beau vin, beau țuică fiartă. Haideți să nu ne ducem în Valea Dura, ci să venim în casa lui Dumnezeu, că aici este un Dumnezeu care ne poate binecuvânta. Slavă Lui! A zis împărat: uite, dacă nu vă închinați, vă voi arunca în cuptorul în 57 ori. Ce ziceți voi? Dumnezeu acesta în care vă încredeți, vă poate scăpa? Și au zis: da, Dumnezeu în care ne încredem noi ne poate scăpa. Că așa ne-a spus prorocul Isaia, că dacă trecem prin foc, El este cu noi și ne dă biruință. I-a aruncat în cuptor în 57 ori și când s-a uitat împăratul, n-a mai văzut 3, spune Scriptura, că a văzut 4 și unul semăna cu Fiul lui Dumnezeu. Poate am fost în cuptor în anul 2015, poate am fost în cuptor și la începutul anului 2016, dar vreau să vă spun ceva. Uitați-vă cu atenție că alături de noi în cuptor mai este cineva, acela care poate să stingă focul. Slăviți să fie numele Lui. Dacă vei trece prin apă, dar oare copiii lui Dumnezeu pot să ajungă în apă? Pot să ajungă în vâltoarea valurilor? Pot să ajungă în furtună? Și uitați și dumneavoastră ce spune Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 27. Că era într-o corabie și furtuna era fără precedent. Nu mai aveau nicio nădejde de scăpare, așa spune acolo. Dar într-o noapte un înger al Domnului a venit la Pavel și a spus: Pavele, nu te teme că nu se va întâmpla nimic. Corabia se va sfârma, dar toți cei care sunt cu tine vor scăpa. Și spune Scriptura că Pavel a înștiințat oamenii aceia. Ne spune în versetul 28 din Faptele Apostolilor, capitolul 27, începând cu versetul 28, că oamenii aceia în furtună au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânge și au zis: ne apropiem de pământ, poate Dumnezeu va da o izbăvire. Și în versetul 29 spune: de teamă să nu se lovească de stânci corabia, au aruncat 4 ancore înspre cârma corabiei și doreau să se facă ziua. Asta a fost lucrarea pe care au făcut-o oamenii aceia. Pentru a salva corabia, au luat o fărârea să arunce 4 ancore. De foarte multe ori suntem în furtună. De foarte multe ori suntem în vâltoarea aceasta a vieții. Ne bat vânturile din toate părțile. Ne lovesc valurile din toate părțile. De multe ori nu mai credem că există șansă de scăpare. Ce spune Scriptura, că a fost și Pavel în furtună și marea era extrem de agitată, dar mai spune Scriptura că și ucenicii Domnului au fost în furtună. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 5, începând cu versetul 7 la 12, ni se spune că ucenicii Domnului erau în corabie, pe Marea Galilei, și era și Domnul cu ei. Dar Domnul era acolo la cârmă și dormea cu capul pe căpătâi. De multe ori mi-am pus întrebarea, dar oare la cârmă se există un căpătâi? Pe care căpătâi dormea Domnul? Și de multe ori Domnul doarme pe căpătâiul moale al rugăciunilor noastre. Sau mai bine zis, se face că doarme. Și a venit furtuna și furtuna era fără precedent. Și apa intra în corabie. Și ucenicii cuprinși de disperare s-au dus la Domnul și a spus, trezește-te! Nu-ți pasă că pierim! Ai un Dumnezeu căruia îi pasă! Important e să strigi la El! Doamne ajută-ne că noi strigăm unii la alții în loc să strigăm la Domnul! Și Domnul s-a trezit și spune Scriptura că a certat vântul, a certat furtuna și vântul și furtuna s-au oprit. Și marea a fost liniștită și ucenicii au pus o întrebare. Cine este acesta de care ascultă vântul, de care ascultă marea, de care ascultă furtuna? Este cel care a creat vântul, este cel care a creat marea, binecuvântat să-i fie numele. Avem un Dumnezeu care pune vântul în mișcare, care ne poate da o mare agitată sau o mare liniștită. E furtună și în viața noastră. Chiar dacă l-am primit pe Domnul în corabia noastră, în corabia vieții noastre, și peste noi vine furtuna. Dar vine și peste alții. Vine și peste ortodoxi și peste catolici, și peste martorii lui Iehova, și peste baptiști, și peste penticostali, și peste adventiști. Peste tot vine furtuna, dragii mei. Important e ca în corabia ta să fie acela care poate potoli furtuna. Doamne, ajută-ne să fie! Au mai fost odată în furtună ucenicii. Ne spune Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, capitolul 14, dar erau fără Domnul și disperarea a fost dincolo de orice limită. Dar când se înghinau noaptea cu zorile, a apărut pe mare Fiul lui Dumnezeu, călcând pe valuri ca pe bulevard. Doamne, ajută-ne să ne încredem în Tine, indiferent când va fi furtuna de mare, Tu ești Dumnezeu care ne poate scăpa din ea. Și de multe ori când oamenii sunt în furtună, când sunt în necaz, zice, păi da, e în furtună, e în necaz, a venit problemele peste el, că este un om păcătos, că a greșit, dar de foarte multe ori Dumnezeu îngăduie furtuna în viața noastră. Și să nu ne grăbim să facem afirmații dintre acestea. În cartea lui Iov, în capitolul 38, cu versetul 1 începând, îi se spune că cel mai neprienit om de pe suprafața pământului, este vorba de Iov, s-a aflat în cea mai cumplită furtună. 10 copii au murit, 10 fii creaturi de groapă și a pierdut toată averea, trupul a fost invadat de bube din creștet până în tălți. Și acolo, în mijlocul furtunii, spune Scriptura, i-a vorbit Dumnezeu din cer. Dumnezeu i-a vorbit și a spus, Iov, pregătește-te că vreau să stau de vorbă cu tine. Îți acord audiență. Dar uite cum facem. Tu încingeți mijlocul ca un viteaz, că o să fiu ăla care întreabă și tu, filozofule, o să fie ăla care răspunde. Și au început să curgă întrebările. Cine a făcut pământul? Cine a stăpânit măsurile? Cine a pus temelile și piatra din vârful unghiului? Când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Cine a închis marea cu porți? Cine a stabilit otarul? Dacă știe unde are locuința întunericul, dacă a ajuns până la cămările grindinii și zăpezii, dacă a pus el astrele cerești pe cer, dacă a legat cu frânghii orionul, ursa mare și găinușa, și în cea mai cumplită furtună care a putut să existe în viața unui om vreodată, omul acesta, Iov, a luat o hotărâre, n-a putut să răspundă la nicio întrebare pe care a pus-o Domnul. Dar în cartea lui Iov, în capitolul 42, cu versetul 5, a zis, Doamne, urechea mea auzită de Tine, dar acum ochiul meu te-a văzut și mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în cerușe și în țărână. Auziți de ce vine furtuna? Când suntem bolnavi, când suntem în necaz, când suntem în suferință, Dumnezeu îngăduie furtuna ca noi să luăm o tărâna, să ne pocăim. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim cu adevărat. În furtuna aceea fără precedent, după ce au murit 10 copii, după ce a ajuns într-o situație jalnică, în cartea lui Iov, capitolul 19, cu versetul 25, Iov a avut o revelație și a zis, știu că există unul care poate potoli furtuna. Știu acum că răscumpărătorul meu este viu. Și indiferent ce se va întâmpla cu mine, mi-au murit copiii, putrezesc în țărână, voi muri și eu și voi putrezi și eu. Dar știu că voi vedea pe Dumnezeu și va fi binevoitor. Indiferent ce se va întâmpla în viața noastră, noi ne-am pus nădejdea într-un Dumnezeu care ne poate scoate din foc, care ne poate scoate din moarte și care ne poate scoate din orice furtună. Uitați și dumneavoastră ce spune Scriptura în versetul 29 din Faptele Apostolilor, că oamenii aceștia, marinari, corăbierii, pentru a salva corabia, au aruncat 4 ancore. Vă pun o întrebare. Cele 4 ancore pe care le-au aruncat, au putut salva corabia? N-au putut o salva. Că în versetul 41 ne spune Scriptura că la un moment dat corabia lor a eșuat. Corabia lor a eșuat. Și spune Scriptura că partea dinaintea corabiei s-a împlântat în pământ, iar partea dinapoi a început să se rupă de izbitura valurilor. 4 ancore nu sunt suficiente pentru a salva corabia vieții tale pe marea aceasta agitată a lumii în care călătorim. 4 ancore nu ne pot salva. Unii cred că ne pot salva, dar nu ne pot salva. Pentru a fi salvat, pentru a căpăta izbăvire, ai nevoie de 7 ancore. Și în această zi, sub călăuzirea lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vă vorbesc despre cele 7 ancore care pot să salveze corabia vieții noastre. Și Dumnezeu să ne ajute să le avem și să le folosim. Amin. Prima ancoră pe care trebuie să o folosim în viața noastră, pe care Dumnezeu a rânduit-o în viața fiecărui om, este familia. În vâltoarea aceasta a vieții, în problemele care ne înconjoară din toate părțile, o ancoră bună pentru noi este familia. Și familia n-am stabilit-o eu. Nu a stabilit-o Apostolul Pavel. El la un moment dat a zis, poate că ar fi bine fără familie. Pavel a spus acest lucru. N-a stabilit-o Moise. N-a stabilit-o Avraam. Familia a stabilit-o Dumnezeu. Amin. În cartea Genezei, în capitolul 2 cu versetul 18, Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. De aceea a zis Domnul, voi face un ajutor potrivit pentru el. Este o hotărâre a lui Dumnezeu. Familia n-am înființat-o noi. Familia a înființat-o Dumnezeu. Și în cartea Genezei, în capitolul 2 cu versetul 24, Dumnezeu spune în felul următor. De aceea, zice Domnul, omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevasta sa și vor forma un singur trup. Auzit? Bărbatul și femeia sa, după căsătorie, vor fi una. Dar știți care este paradoxul? Alții vor să fie înainte de căsătorie una. Și vedem acum căsătorii de probă, concubinaje, tot felul de lucruri dintre acestea. Familia este o ancoră bună dacă este după Scriptură. Dacă este după cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să fie după Scriptură. Haideți să vedeți ce constată Apostolul Pavel la un moment dat în 1 Corinteni în capitolul 7. Pavel spune asta, versetul 2. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. De ce? Din pricina păcatului, din pricina curviei. Adică dacă n-ai ancora aceasta, mai devreme sau mai târziu, vei fi târât spre păcat, spre fără de lege. Și prăbușirea ta va fi foarte mare. Versetul 8 spune, celor neînsurați și văduvelor, le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Adică să renunțe la aceasta ancoră. Că este grea de purtat, cu alte cuvinte. Dar continuă și spune, dar dacă nu se pot înfrâna să se căsătorească, pentru că este mai bine pentru ei să se căsătorească decât să ardă. Nu în apă, ci în foc vor ajunge. Dumnezeu să ne ajute să avem familie și familia să fie după proiectul lui Dumnezeu. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de extraordinar, nu de nevestele sale. De nevasta sa, spune Scriptura. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Au fost oameni ai lui Dumnezeu pe care Dumnezeu i-a iubit, cum a fost David, și nu s-a mulțumit cu nevasta, a avut multe neveste și la un moment dat a venit dezastru peste casa lui, că nu i-a mai fost suficiente nevestele pe care le avea și a luat și nevasta altuia, pe al Urie, Și ajuns de-i tremurau oasele de gemetele sale necurmate. Și din familia lui au murit 4 copii, din care 3 uciși de sabie. Solomon, fiul său, văzând la tatăl său ce a făcut, la curtea lui a făcut un adevărat arem. Avea atâtea neveste, atâtea fiitoare, încât nu le mai știa nici numărul, dar numele. Și a ajuns el în final să-și aplece inima nu spre Dumnezeu adevărat, ci spre Dumnezeu femeilor străine. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că familia este după proiect. Uitați și dumneavoastră, în epistola sa către romani, apostolul Pavel, în capitolul 1, începând cu versetul 22, spune în felul următor. S-au fălit că sunt înțelepți, au înnebunit. Auzit? Au înnebunit. Dar de ce au înnebunit? Pentru că au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Din pricina aceasta, versetul 26, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. I-a lăsat, cu alte cuvinte, în voia minților blestemate. Și au ajuns să se împreune bărbat cu bărbat, femeie cu femeie. Au ajuns să facă lucruri nelegite. Și acum sunt țări care legiferează așa ceva. România s-a ridicat acum să adune semnături ca în țara aceasta să nu se întâmple așa ceva. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că o ancoră bună este familia după proiectul lui Dumnezeu și după ceea ce spune Scriptura. Amin. O altă ancoră bună pe care trebuie să avem în călătoria aceasta a noastră pe această mare agitată care este viața pe acest pământ este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să-L avem și noi. La un moment dat, Domnul nostru Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, în capitolul 24, spune felul următor. Că pământul cu tot ce este pe el va trece. Dar cuvintele mele, spune Domnul, cuvintele lui Dumnezeu vor rămâne în veac și nu vor trece niciodată. O ancoră bună este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne ancorăm în El. Dar de multe ori ne punem întrebarea. Oare mai avem cuvântul lui Dumnezeu? Îl mai avem? S-ar putea de multe ori să fim în biserică, să fim în templu și să nu mai avem cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru a vă da un exemplu din Scriptură, mi se spune în 2 Cronici, în capitolul 34, începând cu versetul 14, că pe vremea în care în Iuda, în poporul lui Dumnezeu, era împărat Iosia, oamenii din poporul lui Dumnezeu au luat o hotărâre. S-au uitat ei la biserică, la templu, era templul lui Solomon, de o frumusețe deosebită. Dar au zis ei, uite, au mai apărut fisuri, s-au mai înnegrit pereții de la fumul de sămâie, ar trebui niște lucrări de renovare. Și unii au zis, măi, facem noi lucrări de renovare, dar trebuie bani, trebuie finanțări, trebuie sponsorizări. Și în versetul 14 mi se spune că atunci când au adunat sponsorizările, când au adunat finanțările, când au adunat banii, când au adunat argintul, nu au avut o idee. A zis, măi, nu puneți banii la bancă, că băncile dau faliment și pierdeți bani. Faceți un CI, faceți o ladă, o cutie și puneți argintul și banii acolo. Și au pus. Poate a trecut un an, doi ani, trei ani, nu știu cât au trecut. Și când s-au umplut lada aceea, au deschis-o și au luat hotărârea să contabilizeze bani. Au tot scos argintul afară și așa mai pe fundul ăzi, peste ce credeți că au dat? Peste o carte. S-au luat-o, s-au uitat alea și au zis, ce carte e asta? E de Balzac, de Torso, e de Fendal. Și urmă a zis, nu, aceasta este cartea legii lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Este Tora. Este legea și prorocii. Și în momentul acela, au luat cartea legii și s-au dus cu ea la împăratul Iosia. Și cu alte cuvinte, parcă îți vine să-i întrebe oamenii aceștia. Măi, oameni buni, dar unde a fost cuvântul lui Dumnezeu până acum? Și ei ne spun, nu știu, l-am pierdut. Dar unde l-ați pierdut? Păi unde să-l pierdem? În biserică, în templu l-am pierdut. Și am să vă spun eu acum de ce l-am pierdut, că l-am pierdut și noi de multe ori. De foarte multe ori l-am pierdut și noi. S-au dus cu cartea legii la împăratul Iosia și au citit din ea, din cuvântul lui Dumnezeu. Și ce a făcut Iosia? A început să plângă și a spus și a tainele după el. Și cu alte cuvinte a zis, oameni buni, veneau unii, puneau bancuri, glume, istorisiri închipuite. Și noi credeam că vorbesc din partea Domnului. Dar acum am înțeles, a zis Iosia, că Dumnezeul nostru are un cuvânt adevărat. Că Dumnezeul nostru are un cuvânt cu putere. Că Dumnezeul nostru are un cuvânt sfânt. Am pierdut cuvântul lui Dumnezeu în biserică. Sunt unii care le e rușine de cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai vorbesc din Scriptură. Spun tot felul de lucruri. Am văzut pe cineva care a reușit performanța să vorbească o oră fără să folosească un verset din Biblie. Și spunem că avem cuvântul lui Dumnezeu. Mulți spun, lasă frate că l-avem pe celular, îl avem pe internet. Facă Dumnezeu să-l avem în inima noastră, amin? Cuvântul lui Dumnezeu și ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu te poate salva în furtună. Un exemplu. Spune Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, cu versetul 24, Domnul Iisus vorbește acolo. Și zice, iată cu cine voi asemăna un om înțelept, cu unul care ascultă cuvintele mele și zidește casa pe stâncă. Și vine furtuna, vin valurile, bat vânturile și casa rezistă, pentru că temelia este bună și pentru că el a folosit o ancoră bună, cuvântul lui Dumnezeu. Dar cel care nu ascultă cuvintele mele, îl voi asemăna cu un om necizmuit care zidește casa pe nisip și când bate vântul, când vine furtuna, prăbușirea este mare. Haideți că la temelia construcției noastre, vieții noastre pe acest pământ, să fie cuvântul lui Dumnezeu. Amin? În cuvântul acesta lui Dumnezeu, dragii mei, este o putere deosebită, numai că noi nu mai credem acest lucru. La cuvântul lui Dumnezeu se vindecă bolnavii. Spunea fratele la rugăciune că un sutaș, ăsta nu era adventist, nu era creștin după Evanghelie, nu era penticostal, nici măcar ortodox nu era. Nu făcea parte din poporul lui Dumnezeu. A zis, Doamne, pentru mine, pentru robul meu, este suficient un cuvânt. Zi un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Pentru că la cuvântul lui Dumnezeu este vindecare, amin? La cuvântul lui Dumnezeu este binecuvântare. În Evanghelia după Luca, în capitolul 5, cu versetul 5. După ce Domnul a folosit corabia lui Petru, după aceea a spus să ducă corabia în larg și să arunce mrejele în adânc. Și Simon Petru a zis, Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. Și la cuvântul lui Dumnezeu a venit binecuvântarea. Mrejele s-au umplut de pește și corăbile s-au umplut de pește. Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu este binecuvântare. Cuvântul lui Dumnezeu sfințește. De aceea a spus și Psalmistul în Psalmul 119 cu versetul 11. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Amin. Domnul când s-a rugat la Tatăl Ceresc, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, cu versetul 17, se spune în felul următor. Și te rog, Tată, sfințește-i cu adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Dumnezeu să ne ajute să-L folosim și noi, amin? Și încă ceva, cuvântul lui Dumnezeu înviază morții, dragii mei. Nu cu bancuri, nu cu glume, nu cu lucruri de nimic. În cartea lui Ezechiel, în capitolul 37, cu versetul 3, după ce Duhul Domnului l-a luat pe Ezechiel și l-a dus într-o vale plină de oase uscate, Domnul l-a întrebat pe Ezechiel, a zis, fiul omului, ce zici tu, oasele acestea uscate vor putea ele să învieze? Noi ne grăbim de foarte multe ori să dăm răspuns și ăla care bea, niciodată nu va mai învia. Ăla care înjură, care bleastă-mă, niciodată nu va mai învia. Femeia aceea care a făcut avortă, niciodată nu va învia. Asta este părerea noastră ca oameni. Ezechiel a zis, Doamne, la întrebarea aceasta unul singur știe răspunsul. Și acela ești tu, Dumnezeule. Dumnezeu știe câți vor mai fi aduși de la moarte la viață aici, în Gherța Mare, în Gherța Mică, în Negreștoaș, în satul mare. Singurul care știe răspunsul la această întrebare este Dumnezeu. Amin. Noi trebuie să facem ce ne-a spus Dumnezeu. Și Domnul i-a spus lui Ezechiel, auzi, ca să învieze oasele acestea uscate, este nevoie ca tu să vorbești. Este nevoie ca tu să predici. Este nevoie ca tu să prorocești. Eu îi spuneam Domnului, Doamne, eu am predicat la mine în buzunar, am luat-o de pe internet. Dar de ce n-a zis așa, Doamne, dacă mă pui să predic, dacă mă pui să prorocesc, eu nu vreau să predic de la mine, eu nu vreau să prorocesc de la mine, eu vreau să vorbesc de la tine. Spune-mi tu ce să predic, spune-mi tu ce să vorbesc. Și Domnul a spus, prorocește așa, predic așa, oase uscate, ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Ne mai place cuvântul lui Dumnezeu? Facă Domnul să ne placă. Așa a făcut Ezechiel. S-a făcut mișcare în valea aceea, oasele s-au apropiat unele de altele. A crescut pe ele carne, vene. Erau ca niște trupuri la morgă, dar nu era în ele viață. Și Ezechiel s-a uitat și el interzis. Și Dumnezeu a zis, ce face Ezechiele? Păi ce să fac, Doamne, mă uit și eu la ele. Nu, Nu te opri din lucrare. Lucrează în continuare. Păi ce să mai lucrezi, Doamne, să le mormântezi acum, nu? Acum roagă-te. Pune Duhule Sfinte, vino din cele patru vânturi. Suflă peste morți acestea ca să învieze. Așa a făcut Ezechiel. S-a făcut un vuiet mare în valea aceea. A venit Duhul lui Dumnezeu. A suflat peste morți aceia și s-au ridicat în picioare, pline de viață spre slava lui Dumnezeu. Aleluia! Avem oase uscate în casele noastre. Copii care nu sunt întorși la Domnul. Avem rude care nu sunt întoarse la Domnul, care sunt moarte în păcatele lor. Colegi de servici, vecini. Și Domnul ne spune, vorbiți, dar atunci când vorbiți, vorbiți cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este o ancoră bună. Și încă ceva, nu uitați să vă rugați ca Dumnezeu să cerceteze de gherta mare, gherta mică, Negrești, satul mare și întreaga Românie. Ca oamenii să-și vină în fire, să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință, ca Dumnezeu să le dea veșnicia. Amin? Cuvântul lui Dumnezeu este o ancoră pentru corabia noastră în această lume în care navigăm. Dumnezeu să ne ajute să-L folosim. Amin. Uitați-vă și dumneavoastră, în Evanghelia după Matei, în capitolul 14, mi se spune că atunci când corabia era în furtună, începând cu versetul 22, versetul 31 e important acolo, ucenicii erau fără Domnul, Domnul a venit pe mare, Petru a cerut o demonstrație, a zis, dacă ești tu cel care poate liniști furtuna, poruncește-mi să vin la tine. Și a zis, Domnul, vino, n-ai nevoie nici de barcă, nici de colac de salvare, nici măcar de frânghie n-ai nevoie. N-ai nevoie totuși de ceva. Doamne, de ce am nevoie? Ai nevoie de încă o ancoră. Spune Scriptura că a plecat. Avea familie Petru, vă întreb pe dumneavoastră, avea? Amin? Avea și soacră, avea și nevastă și avea și copii. Cel puțin unul. Cel puțin unul. Avea familie. Avea și cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că el a spus la un moment dat, unde să ne ducem, Doamne? Că noi am aflat că Tu ești Hristosul și la Tine sunt cuvintele vieții veșnice. Avea și cuvântul. Și totuși nu i-a fost suficient și a început să se afunde în valuri. Și de ce? Pentru că nu avea trei ancoră. Și Domnul a spus, de ce te-ai îndoit puțin, credinciosule? Ai nevoie de ancora aceasta a credinței și Dumnezeu să ne dea o credință bună. Amin. Că numai una este bună. Amin. Că sunt unii care spun că e bună aia ortodoxă, alții spun că e bună aia adventă, penticostali spun că a lor, baptiștii ca a lor. Bună este aceea dată, odată și pentru totdeauna a sfinților. Este o credință în lucrurile care nu se văd. Dumnezeu să ne dea și nouă. Ne vorbește Apostolul Pavel despre ea în Evrei, în capitolul 11. Și în credința aceasta dată odată și pentru totdeauna a sfinților, care nu este cum cred românii. Nu! Este o credință neclintită. Nu cu îndoieli, cu probleme, că poate, că da, că ba și așa mai departe. Nu! O încredere neclintită. Și în credința aceasta Abel a adus o jertfă bună. Și jertfa lui vorbește și astăzi. În credința aceasta bună, Enoa a umblat 300 de ani cu Dumnezeu. Și noi ne plictisim de multe ori să mergem cu Domnul 3 ore. 300 de ani a umblat cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a ridicat la cer. În credința aceasta, noi a făcut o corabie. A făcut o corabie în credința aceasta. Și Doamne, ce s-a întâmplat dacă a făcut o corabie? Credința aceasta l-a scăpat din valuri, l-a scăpat din potop, l-a scăpat din moarte pe el și toată casa lui. Dumnezeu să ne ajute să avem o asemenea credință. În credința aceasta spune Scriptura că părintele Avram, părintele tuturor credincioșilor, l-a dus pe Isaac pe muntele Moria să-l aducă jertfă. De ce? Pentru că a crezut într-un Dumnezeu care își respectă făgăduința, într-un Dumnezeu care poartă de grijă. Binecuvântat să fie numele Lui. Avem noi credința aceasta? În credința aceasta Moise, omului Dumnezeu, a renunțat la răsplătirile lui Faraon, la palatul lui Faraon. De ce? Pentru a fi robul lui Hristos. Și a beneficiat de palatul pe care Dumnezeu l-a construit pentru noi. În ce? Slăvit să fie numele Domnului. Dar continuă cuvântul și ne spune, în credința aceasta, unii au stins puterea focului. Canania, Mișel, Azaria. Au închis gura leilor. Așa cum s-a întâmplat cu Daniel, când era acolo în groapa cu lei. Au primit morții înapoi în viață. E o credință care înviază morții. Și continuă cuvântul, dar tot în credința aceasta bună, unii au fost uciși cu Petre ca Ștefan, alții au fost uciși cu sabia ca Iacov, ca Zaharia, Azi a fost tăiat în două cu ferestrău ca Isaia și n-au pus mâna pe far, n-au pus mâna pe sabie, nu. Pentru că i-au crezut că suferințele acestea de o clipă nu pot să fie puse alături de bucuria veșnică, viitoare. Nu ne mai place de aici încolo. Până în credința aceasta au răbdat de foame. Au fost bătuți cu pietre, cu nuiele, au fost puși în lanțuri, în butuci. În credința aceasta s-au îmbrăcat în piei de oaie, nu la casele de mod ale lumii. Dumnezeu să ne dea credința aceasta, că asta este o credință bună pe care o fete Dumnezeu și intervine. Amin. Haideți să vă dau un exemplu. În Marcu, în capitolul 2, cu versetul 5, după ce Domnul predica acolo, în Capernaum, niște oameni credincioși au venit cu unul zlăbănos, cu unul paralizat, pe o targă. Și n-au putut să-l bage în biserică, era aglomerat acolo la ușă. Dar au spart acoperișul casei și l-au coborât pe cel paralizat lângă Domnul. Și ce spune Scriptura acolo în versetul 5? Când le-a văzut Iisus credința, a zis lăbănocului: fiule, păcatele te sunt iertate. I-a iertat păcatele și l-a și vindecat. Este o credință pe care o vede Domnul. Dar care este credința aceasta? Vă spun eu în această zi. Este credința în care te duci la serviciu cu zlăbănogul, te duci la facultate cu zlăbănogul, te duci la liceu cu zlăbănogul, vii la biserică cu zlăbănogul, mergi pe stradă cu zlăbănogul, când toți vor să umble cu miniștri, când toți vor să umble cu primarii, când toți vor să umble cu senatorii, tu să umbli cu zlăbănogul. Este o credință pe care o vede Dumnezeu. Este o credință la care Dumnezeu intervine, de la o parte orice barieră și vindecă. Dumnezeu să ne dea această ancoră și ancora să fie bună. Amin. A patra ancoră pe care vrea Domnul să o avem pentru a salva corabia noastră este puterea Duhului Sfânt. Puterea Duhului Sfânt. Acum, vedeți dumneavoastră, sunt unii care spun, Domnule, dar nu ne mai trebuie. Chiar Domnul nostru Iisus Hristos, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 4 la versetul 8, le-a spus ucenicilor să nu vă depărtați de Ierusalim. Dar de ce să nu ne depărtăm de Ierusalim? Că noi ne-am gândit să mergem în America. Ne-am gândit să mergem în Anglia, în Franța. Nu! Să nu vă depărtați de Ierusalim până când nu veți primi o putere. Și după aceea vă urcați în corabie și plecați. Că fără această putere a lui Dumnezeu, fără această putere a Duhului Sfânt, o să vă scufundați, nu o să puteți rezista. Și după ce veți primi această putere, o să fiți martori până la marginea pământului. Amin. E nevoie de puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. E nevoie de minunile lui Dumnezeu în viața noastră. Este nevoie de înștiințările lui Dumnezeu. Este nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. Amin. Dar trebuie să ne lăsăm călăuziți de această putere. Dumnezeu să ne ajute. Cel mai puternic om de pe suprafața pământului, Samson. Ăsta cu mâna goală a omorât 30 de filisteni, cu o falcă de măgar a omorât 1000. A luat porțile cetății din Gaza cu stâlpul cu tot și l-a dus până în vârful muntelui. Nu era puternică făcută altere. Nu era puternică făcută culturism. Nu! Era puternic pentru că Duhul lui Dumnezeu era peste el. Fie Duhul Domnului și peste noi. Dar în Cartea Judecătorilor, în capitolul 13, cu versetul 25, li se spune că Duhul lui Dumnezeu îl plimba într-un perimetru foarte clar. La Maane, Dan, între Torea și Eștaol. Mulți cred că Duhul lui Dumnezeu îl plimbă pe oriunde. Pe la ștrand, pe la discotecă, pe la iarbă verde, pe la stadion. Dumnezeu să ne ajute să ne lăsăm călăuziți de Duhul Domnului. N-am mai rămas în perimetrul în care l-a pus Domnul. Nu am mai rămas sub călăuzirea Duhului Sfânt și a început să coboare. A coborât la Timna, după aceea a coborât la Gaza, a văzut acolo pe Dalila și a intrat la ea. Și a venit furtuna peste el. Și a pierdut vederea, și a pierdut puterea și în final și a pierdut și viața. Haide să ne lăsăm călăuziți de puterea Sfântă a lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin! Ne mai lăsăm noi călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să o facem. Pentru că spune Scriptura că Duhul Sfânt stabilește lucrătorii, Duhul Sfânt stabilește mesajul pe care trebuie să-l spunem și Duhul Sfânt stabilește și direcția în care trebuie să mergem. Este nevoie de puterea Duhului Sfânt. Sunt probleme, sunt boli, sunt suferințe și noi prin puterea Duhului Sfânt se pot face minuni. Este nevoie de puterea Duhului Sfânt care să ne înștiințeze referitor la vremurile viitoare, că se vor ridica valuri, că vor veni furtuni fără precedent și că noi trebuie să ne pregătim. Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim. Amin. A cincea ancoră pe care Domnul vrea să o avem pentru a rezista în această lume este biserica. Sunt foarte mulți care spun, nu, biserica n-are cum. Biserica n-are cum, alții spun, dar care? Aia ortodoxă, aia baptistă, adventă, penticostală, creștină după Evanghelie. Dragii mei, o ancoră bună este biserica așa cum a zidit-o Dumnezeu. Amin? Aia e biserica bună! Uitați și dumneavoastră, Domnul mergea cu ucenicii după el, prin părțile Cezarei. În Evanghelia după Matei, în capitolul 16, începând cu versetul 3. A uitat la ucenicii și a întrebat, cine zic oamenii că sunt eu? Uitați și ucenicii la Domnul și a zis, ei, temiri ce le trece prin cap să spun. Unii spun că ai fi Ioan Botezător, ăsta a murit cu ceva timp în urmă. Alții spun că ai fi Ilie, Ieremia. Și ăștia au murit cu sute de ani în urmă. Dar concluzia așa, per general, este că ai fi un proroc. Și Domnul a zis, pe ea din lume, care nu sunt acum la biserică, sunt la ștran. Sunt la restaurant, sunt la discotecă. Voi, ucenicii mei, cine zice că sunt? Și nu s-a mai grăbit să răspundă Toma, Natanael, Matei, dar a luat cuvântul Simon Petru și a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Auziți? Dumneavoastră a zis aleluia, ei n-au zis aleluia sau amin. Dar a vorbit Fiul lui Dumnezeu și a zis, ferice de tine, Simone, Fiul lui Iona. Ești în cel mai fericit moment din viața ta. Dar nu carnea și sângele ți-a descoperit acest lucru, ci Tatăl meu care este în ceruri ți-a descoperit. Doamne, Tată, descoperă la orice persoană prezentă în locul acesta că Iisus Hristos este Domnul. Și a continuat Domnul și a zis, ce o spun ție, tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Amin! Pot să vină furtuni, pot să vină dezastre, tsunami, uragane, tornade, biserica Domnului va rămâne în picioare. De aceea o ancoră bună este biserica Domnului. Sunt mulți care spun, ce-mi trebuie mie biserică, frate? Ce acasă nu pot să stau? Ascult predici pe internet, nu vin la biserică. Am și o scriptură, dacă vreau să citesc în ea, pot să citesc în ea. Ai nevoie de biserică. Ai nevoie de părtășie cu frații. Ai nevoie de sprijinul lor în rugăciune. Și încă ceva, ai nevoie de unul care se prezentă în biserica lui. Slăvit să fie numele Domnului. Ai nevoie de El, de Domnul. Și Domnul este prezent în templul Lui. Și Domnul dă binecuvântări și face lucrări mărețe. Dumnezeu să ne ajute. Credeți dumneavoastră că a venit Domnul degeaba pe pământ? Noi spunem, a venit Domnul. Alții nu mai știu de ce a venit. Da, a venit pentru noi să ne ridice din dărâmături. Niște oameni dărâmați de păcatele lor, să moară pentru păcatele noastre, ca să ne ridice pe noi, știți cum? Nu ca niște pietre moarte, ci ca niște pietre vii și să ne zidească într-o casă domnicească, în biserica Lui. Facă Domnul să fim în biserica Lui. Vreau să spun în această zi, nu poți să formezi o biserică de unul singur. Dumnezeu nu te-a rânduit pe tine singur să fii biserică, cu toate că El a zis, ești templul Duhului Sfânt. Dar te-a mai rânduit ceva, să fii un mădular în trupul Lui mare. Un mădular în biserica Lui. Facă Domnul să fim și să ne respectăm locul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru noi. Amin. Ancora aceasta, Dumnezeu să ne ajute, să ne încredem în ea și să fim aici prezenți în biserică. Că de multe ori spunem, da frate, așa este, dar nici măcar la biserică nu mai venim. Venim așa, o dată pe lună. Dumnezeu să ne ajute să fim prezenți în casa Domnului, să putem să spunem și noi, cum a spus psalmistul David, mă bucur când mi spune, haide la casa Domnului, picioarele mi se opresc în fața porților tale Ierusalime. Să te oprească și ale noastre în fața Ierusalimului Ceresc. Amin. Amin. O altă ancoră pe care Dumnezeu a stabilit-o dreptul nostru ca să putem să fim salvați este dragoste. Este dragoste. Dumnezeu să ne ajute să o avem. La un moment dat, Apostolul Pavel, 1 Corinteni, în capitolul 13, începând cu versetul 1, spune în felul următor. Dacă aș fi cunoscut puterea lui Dumnezeu și aș fi vorbit în toate limbile pământului, e o manifestare a puterii Duhului Sfânt. Dacă aș fi fost proroc și aș fi avut un dar de prorocie cu da și amin, dacă aș fi avut și ancora aceasta credinței, dar nu credință puțină, atât de multă, încât să mut munții din loc, toată credința spune acolo. Nu este suficient pentru a fi salvat din valuri. Eu sunt predicator, am și cuvântul lui Dumnezeu, am și familie. Nu este suficient. Și Pavel spune, nu, nu este suficient. Dacă dragoste nu ai, nu valurile te vor copleși, ci vântul te va spulbera. Dumnezeu să pună în inima noastră dragoste, că cel mai mult acum lipsește dragostea din rândul copiilor lui Dumnezeu. Sunt frați care nu mai vorbesc unii cu alții de ani de zile, pentru că nu mai există dragoste și unii, băi frate, stai puțin, n-a zis Domnul în Evanghelia după Matei, în capitolul 24 cu versetul 12, că în vremurile de pe urmă, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar de ce se va răci? Din pricina înmulțirii sfințeniei, pocăinței, nu! Ci din pricina înmulțirii fără de lege și a păcatului. Dumnezeu să ne ajute să trăim în sfințenie, să trăim în pocăință și dragostea să existe. S-a dus Domnul la o biserică prin intermediul apostolului Ioan în cartea Apocalipsei, în capitolul 2, începând cu versetul 2. Este vorba de biserica din Efes, prima biserică primară. Și Domnul spune într-un mod deosebit acolo, zice, știu faptele tale, știu răbdarea ta, osteneala ta, știu că nu-i poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei care zic că sunt apostoli și ai găsit mincinoși. Știu că n-ai obosit pentru mine, că ai suferit pentru mine, dar versetul 4 spune, dar ce am împotriva ta? Doamne, ce mai împotriva mea? Este faptul că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Auziți? N-a pierdut-o. A părăsit-o. Și Domnul versetul 5 ne dă soluția și spune felul următor. Întoarce-te urgent la locul de unde ai căzut și pocăiește-te. Nu mai avem dragoste pentru că nu vrem să ne pocăim cu adevărat. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim, să facem roade vrednice de pocăința noastră și dragostea să se vadă. Este foarte important. Datorită faptului că nu avem dragostea aceasta sfântă, iubim ce nu trebuie, în loc să iubim ce trebuie. Și Apostolul Ioan, în prima sa epistolă, în capitolul 2, începând cu versetul 15, spune, vedeți că aveți dragoste? Da, cum să nu avem dragoste? Și Ioan continuă și spune, dacă aveți dragoste, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, că cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea cu pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. Amin? Ce să iubim? E întrebarea. Și Domnul ne-a răspuns. Să iubiți pe Domnul Dumnezeu vostru, din toată inima voastră, din tot sufletul vostru și cu tot cugetul vostru. Și încă ceva. Și pe aproapele vostru, ca pe vrâșivă. Dumnezeu să ne ajute. Amin? Dragostea este o ancoră bună, care ne salvează de la dezastru. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră. Cu 6 ancore, așa cum vi l-am prezentat până acum, oare este suficient? Vreau să vă spun că nu este suficient. Dumnezeului nostru nu-i place să opereze cifra asta cu 6. Cifra asta nu ia Domnului, ia celuilalt. Și eu cred din toată inima mea că Dumnezeu a mai rânduit o ancoră care nu depinde de noi, depinde de El, de Domnul. Și ancora aceasta este nădejdea. Într-o lume bântuită de furtuni, într-o lume cu probleme, într-o lume cu crize, într-o lume cu convulsii sociale, cu acte teroriste, cu războaie, noi avem o nădejde. Și nădejdea este aceasta, că avem un Dumnezeu care poartă de grijă. Slăvit să fie numele Lui. Mai ai această nădejde? În Psalmul 130 cu versetul 7, Domnul spune în felul următor, Israele, crede-te în Domnul că Dumnezeu este nădejdea ta. La El este îndurare și este belșug de răscumpărare. Oare numai lui Israel îi vorbește? Nu, ne vorbește și nouă. Important este să ne încredem în Domnul, că El este nădejdea noastră. Amin? De aceea și Apostolul Pavel, în Coloseni, în capitolul 1, spune în felul următor, Hristos în voi, nădejdea slavei, aleluia! El este nădejdea noastră! Haideți să ne punem încrederea în El, nu în oameni. Uitați și dumneavoastră ce spune prorocul Ieremia. Să vedeți ce se poate întâmpla dacă nu avem nădejdea bună. Că poate să fie, v-am spus, o credință bună, o credință rea, o dragoste bună, o dragoste rea, dar poate să fie și o nădejde rea. Și în cartea lui Ieremia, în capitolul 7, începând cu versetul 4, spune felul următor. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, zicând, acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Dar nu e suficient? Că biserica este o ancoră bună. Nu-i suficient să mă încred în biserică? Și Domnul spune nu. Nu-i suficient. Nădejdea aceasta este înșelătoare pentru voi dacă v-ați depărtat de căile Domnului. Dacă v-ați depărtat de legea lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă trăiți în nerânduială. Dacă în loc să faceți bine, le faceți răul. Nădejdea aceasta este nădejde înșelătoare, indiferent dacă faceți apel la casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să n-avem nădejde înșelătoare. La un moment dat, prorocul Ieremia, când era prigonit, bătut de oameni, aruncat în groapa de mizerii, în plângerile sale, în capitolul 3 cu versetul 18, spune că s-a dus puterea mea de viață. Nu mai am nicio nădejde în Dumnezeul meu. Era disperat. Dar începând cu versetul 22, luminat de Duhul lui Dumnezeu, spune, totuși, bunătățile lui Dumnezeu nu s-au sfârșit și îndurările lui nu sunt la capăt. Și se reînnoiesc în fiecare dimineață. Vreau să vă spun ceva. În această dimineață, când ne-am ridicat din patul nostru, nu a fost altceva decât bunătatea lui Dumnezeu, că alții nu se pot ridica din patul lor, sunt paralizați. Când am văzut albastru cerului, a fost bunătatea lui Dumnezeu. Dacă mai avem pâine pe masă să dăm la copiii noștri să mănânce, într-o vreme de criză, este tot datorită faptului că Dumnezeu a fost bun cu noi. Dacă n-auzim că alții se cânditul sumbru al mitralierelor, bubuitul tunurilor, este datorită faptului că Dumnezeu a fost bun și îndurător cu noi. Binecuvântat să-i fie numele Lui pentru bunătatea pe care a arătat-o față de noi. Amin? Amin. Trebuie să avem această nădejde. La un moment dat, apostolul Pavel zice, voi pentru ce v-ați pus nădejdea în Hristos? Și oamenii din vremea aceea, din Corint, din Biserica Domnului, păi noi ne-am pus nădejdea în Hristos pentru viața de acum. Să avem ce mânca, ce bea, ce îmbrăca. Și ce a spus apostolul Pavel? În 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 9. Dacă v-ați pus nădejdea în Dumnezeu, numai pentru viața aceasta, sunteți cei mai nenorociți oameni. Nu pentru viața asta ne punem noi nădejdea în El, ci pentru aceea viitoare și binecuvântată. Dumnezeu să ne dea, amin. Amin. În cine ne punem nădejdea? Indiferent în ce hal am ajuns, sunt oameni care nu mai nădejdea nici la viață veșnică. Știți de ce? Pentru că n-au vegheat, n-au știut că trebuie să respecte aceste ancore, familia, credința, biserica, puterea Duhului Sfânt, dragostea. Și au căzut în păcat. Și s-a întâmplat acest lucru și cu omul lui Dumnezeu David. Și în Psalmul 40, începând cu versetul 1, David spune în felul următor, în disperare, în groapa morții fiind, zice așa, îmi pusese nădejdea în Domnul. El s-a plecat către mine. Mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirilei m-a scos. M-a pus cu picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii și mi-a pus în gură o cântare nouă. O laudă pentru împăratul meu. Binecuvântat să fie numele Domnului. E nădejdea ta, Domnul? Ori te bizui pe alți oameni, pe lucruri dintre astea de nimic. La un moment dat, psalmistul, în Psalmul 121 cu versetul 1, spune în felul următor. Îi ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? Și tot el luminat de Duhul lui Dumnezeu spune... Ajutorul vine de la Domnul Dumnezeu care a făcut cerul și pământul. De acolo vine ajutorul. Dar noi ne punem încrederea în munți, în dealuri. Și zice, măi, ăla e primar, e senator, e prefect, are cifre de afaceri de milioane de euro. Vă spun în această zi, acestea sunt munți care se mută. Sunt dealuri care se clatină. Dar noi avem o făgăduință și asta e nădejdea noastră. În cartea lui Isaia, în capitolul 54, cu versetul 10, Domnul spune în felul următor, de s-ar muta munții de la tine, de s-ar clătina dealurile, dragostea mea, zice Dumnezeu, nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina. Haideți să ne punem nădejdea în Domnul, să ne bizuim pe El. Amin. Nu ca alții care se bizuiesc pe cailor, pe carele lor, pe funcțiile lor politice, noi să ne bizuim pe Domnul, că dacă ne vom bizui pe El, vom rămâne în picioare. Va veni furtuna, dar noi vom putea să supraviețuim. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Trăim într-o perioadă grea. Tot ce ne înștiințează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, este că furtuna va fi fără precedent. Valurile vor veni din toate părțile și vor lovi corabia vieții noastre. Pânzele noastre, catargele noastre, vor fi rupte, vor fi zdrențuite. Apa va năvăli peste noi, necazul, suferința, prigoana. Din toate părțile va intra în corabia noastră. Este necesar să luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu, să cunoaștem aceste 7 ancore pe care le-a stabilit Domnul și să le folosim. Și mai este necesar ceva. Mai este necesar să ne dăm la o parte de la cârmă. Să ne dăm la o parte de la cârmă, pentru că noi nu cârmuim bine, ci să-L lăsăm pe El, pe Domnul, să cârmuiască El bine. Să-L lăsăm pe El care poate să potolească orice furtună, care poate să ne asigure protecția Lui și cu El la cârmă. Să călătorim pe marea aceasta agitată până când Domnul, cu bunătatea Lui, ne va ridica și ne va duce în cer. Amin!